Yitleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň pensinde güni. Şuun programamyzda Türkmenistan öz top kynçylyklaryny Amerikan sanksiýalary bilen baglamagy çalyşýar. Aşgabatyň döwlet dukanlary ýylatyň 10 paýlaryny kim eldip berýär? Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan Suýul Balkan vilayaty boýunça döwlet tarapyndan kesitlenen gowçy planynyň dolandygyny aýdýar. Resmi media bu barada 12-nji noýabrda habar berdi we ýurdun Gunmatar vilayatynda 16 000 tonnadan gowrak gowçanyň döwlet tarmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Emma munyň bilen bagly beýlik sebepleri boýunça hiç gili maglumat hödürlenmedi. Ýogsa 12-nji noýabrda mejburi ýagdaýda hasyr toýy hem geçirilipdi. Türkmenistan suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almagy göz öňünde tutupdy. Daýhanlar döwletiň üpjün etmeli suw, tehnika, dökün meseleleriniň hemisi diýen ýaly wagtynda we doly çözülmeýändigini aýdýarlar. Halkara adam hukuklary toporlary Türkmenistanyň paxta pudugynda mezwur dähmetiň ulanylmagyny ýigdirli tanqidleýärler. Owanistanda Talavan dolandyrjylary ýurdun Herat vilayatynda Türkmenistanyň täze konsulunyň ynanç hatyny kabul etdiler. Munyň bilen bagly türkmen diplomaty Yalawyň Talavanyň daşary işler ministriniň ýerine ýetirjisi bilen duşsugy boýunça Talavanyň daşary işler ministrliginiň X sosial ulgamyndaky sahypasynda 14-nji noýabrda habar peýda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we habar teristleri adatça bolsa ýaly bu barada maglumat bermeýärler. Munyň bilen Türkmenistan Talavanyň 2021-nji ýylyň awgustynda Owganystanda häkimeti ele geçirmeginden soň ýurtda Hitaýdan soň diplomaty akreditasiýa edilen 2-nji daşary ýurt boldy. Daşary ýurt döwletleri Talavan ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümetini ikrar etmeýärler. Talavanyň häkimeti geçmeginden soň ýurtda adam hukuklary, hususan da aýallaryň hak hukuklary berk çäklendirildi. Russiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionynyň Selidowo şäherine zarba urmagy netijesinde azyndan bir adam helak boldy. Bu barada Ukrainanyň içeri işler ministri Ihor Klimenko 15-nji noýabrda mälim etdi. Ol häzir çelini we Iran bolan köp gatly ýasyş saýyň harabalarynyň aşagyndan bir aýalyň jesediniň tapylandygyny aýtdy. Bäş adam sultanda bir çağa halat edildi dip ol sözüne gosdy. Türkiýe öz çäklerinden köp sany Owganlary deportasiýa edip basylan soňky ýurtlaryň biri boldy. Ankaranyň geçen hepde soňy beren maglumatyna görä, häzirki çylny 3900 Owganystanly ýürit uçurlar bilen Kabala deportasiýa edilipdir. Bu aralykda Pakistan we Iran hem köp sany Owganlary öz çäklerinden çykaryp basladylar. Soňky aýyň dowamında bu iki ýurtdan jemi 400 000 töwregi Owgan raýatynyň çykarylandygy çaklanylýar. Israel öz güýçlerinin Gaza zoologundaky Şifa keselhanasyna girendigini aýdýar. Israelin armiýasy özüniň Hamasa garşy guryer operasiýasynyň çäginde bu dehkanyň daşyny gawapdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilýär. Israel Hamas jeňçileriniň keselhananyň toplumyny özüniň harby operasiýalaryny gizlemek üçin ulanýandygyny aýdýar. Israelin 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä, harbylar bu binada Hamasa garşy kesitlenen sebepde taýyk operasiýalary alyp barýar we atudy ilaty şikit etmegiň öňüni almak boýunça çäreleri görýär. Türkmen futbolçylary jan kuýurlaryndan Özbekistan bilen geçmeli oýunda özlerini goldamağa çağırdylar. Futbol boýunça 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynyň taýlap seçiş duşuklarynyň çäginde 16-njy noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň ýygyndy topary Özbekistanyň futbolçylary bilen duşuşar. Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy toparynyň Instagramdaky sahypasynda ýerleşdirilen videoda 4 oýunçy jan kuýurlary duşuk güni Aşgabat stadionyna gelmäge çağırdy. Emma olar bu çağırsy rus dilinde etdiler.
Dobry den, dorogi bolelchiki.
My sbornaya Türkmenistana po futbolu.
Уже 16 ноября мы сыграем со сборной Узбекистана по футболу.
Galiberti de videonun asağında çıkışların Türkmençe tercümesi köp sanlı harp yanlışlıkları bile